kontratu edota erosketak egiterakoan zur jokatu. Galdei ezaguzu. Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketa kontsumitzaileen zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa 944-415-0050. Eka, beti kontsumitzaileen zerbitzura.
Atzo, martxoak 15, kontsumitzailearen eskubideen nazioarteko eguna izan zen. Jose Luis Segura, Ekako komunikazio arduraduna, egunon?
Egunon bai, Migueltxo.
Azteko, kontsumitzailearen eskubideak goratuko ditugu.
Zuk esan duzun bezala, atzo izan zen kontsumitzailearen eskubideen nazioarteko eguna. Gaurkoan eskubide horiek zeintzuk diren gogoratuko dugu eta kontsumitzaileen babesa indartzeko beharrezkotzat jotzen ditugu neurri batzuen eskabidea ere egingo dugu, Migueltxo. Bueno, kontsumitzaileen eskubideak, eskubide horien zerrenda, adierazpena, Nazio Batuen Batzar Nagusiak egin zuen 1985ean, eta eskubide horien nazioarteko eguna, esan bezala martxoaren 15 izendatu zen. Zergatik, 1972ko martxoaren 15ean hain zuzen, lehen aldiz aldarrikatu zirelako kontsumitzaileen eskubideak, eta horixe egin zuen Estatu Batuetako arteko presidenteak Kennedyk egin zuen aldarrikapen ura. Guazen orain, irakurtzeko, esatera, zeintzuk diren eskubide horiek. Lehenengoa, oinarrizko beharrak asetzea, bizitzarako oinarrizkoak diren ondasun eta zerbitzuak edukitzeko eskubidea. Bigarrena, osasun eta segurtasunaren babesa, bizitzarako arriskutsuak edo kaltegarriak diren produktuen aurkako babeserako eskubidea. Interes ekonomiko eta sozialen babespena, kontsumitzailea babesteko legeek dioten bezala. Informazioa, kontsumitzaileari eskaintzen zaizkion salgai eta zerbitzuei buruz informazio osoa eta egiatia jasotzeko eskubidea. Hezkuntza eta norabidatzea, kontsumitzaile arduratsuak izateko informazioa eta hezkuntza edukitzeko jasotzeko eskubidea. Hautakizun librea, merkatuaren produktuen artean presiorik gabe hautaketa egiteko eskubidea. Konponketa edo kalte ordaina, produktu bat akastuna izan edo kontsumitzailearen interesak kaltetzen dituenean, konponketa edo neurriko kalte ordaina jasotzeko eskubidea. Azkenengo hiruak antolakuntza eta aintzat hartzea, gizartean aintzat hartzea duten kontsumitzaileen elkartetan parte hartzeko eskubidea, gutxiagotasun, menpekotasun eta edo defentsarik ezaren aurkako babesa eta ingurune garbia, kutsadurarik gabeko ingurune batean lan egin eta bizitzeko eskubidea. Adibidez, zentral nuklearrik gabeko ingurune batean bizitzeko eskubidea.
Hiru proposapen dituzue kontsumitzaileen babesa indartzeko. Lehena, salaketa gehien biltzen dituzten kontsumo arloetako enpresei zigor zorrotzagoak.
Bai, alaxe da. Horixe, eskaera hori izan zen hain zuzen Ekak 2009an Eusko Jaurlaritza berriari orain dela bi urte luzatu zizkion proposamenetariko bat. 2010ko erreklamazioen datuak ikusita eskaera horretan ihardukitzen dugu. Eusko Jaurlaritzak eta administrazio guztiek erreklamazio gehien sortzen dituzten enpresen gaineko jagoletza areagotu eta noizean behin ipintzen dizkieten isunak gogortu beharko lituzkete. Gaur egungoak oso arinak baitira konpainia hoien boterea eta etekin eder boterea kontutan hartuta eta etekin ederrak ematen dizkieten trikimailua eta iruzurrekin duten ohitura kontuan izanda.
Bestetik, elikagaien prezioen behatokia eta kontsumitzaileen kontsulta kontseilua eratzea proposatzen
duzu. Bai, alaxe da. 2009an ere mai gainean ipini genituen eta erantzuni jaso ez duten beste bi proposamen ere berreskatzen ditu Ekak gaurkoan. Lehena, Eusko Jaurlaritzari prezioen behatokia sortzea eskatzen diogu, administrazioak gidatuta eta kontsumitzaileen eta bestelako gizarte agenten parte hartze zuzenarekin, elikagaien prezioen behatokia esan nahi dugu. Behatoki horrek oinarrizko elikapen produktu batzuei ekoizpenetik salmentaraino jarraipen zorrotza egingo lieke, kate osoan prezioak zenbat eta zergatik garestitzen diren jakiteko. Eta gehiegizko edo iruzurrezko merkatarekintzak eta jokaerak ekiditeko esku hartze eta zigorrak ezartzeko gaitasuna izan beharko luke behatoki horrek. Miatutako salgaiek gainera prezio bikoitzeko etiketa azaldu beharko lukete kontsumitzaileak ordaindu beharrekoa eta ekoizleak kobratutakoa. Eta hirugarren eskaera, beharrezkoa jozen dugu ere kontsumitzaileen kontsulta kontseilua eratzea Euskal Erkidegoan, estatu mailan dagoen kontsumitzaileen eta erabiltzaileen kontseiluaren antzekoa, erakunde egonkor bat zeinen iritzia botere publikoek eskatu eta kontuan izango duten kontsumoaren inguruko legeak, aldaketak edo politikak erabakitzerakoan. Administrazioek ezartzen dituzten neurriek gizarte zibilaren parte hartze eta adostasunik handiena izan ditzaten lagunduko luke kontseilu horrek.
Gaurko saioa bukatzeko, Jose Luis, kontsumoko zehapenen inguruko albiste izugarri bezain pozgarri bat.
Bai,
cierto,
bai,
komunikabidetan
bai,
oso gutxen zuen.
Badirudere, komunikabidetan oso durundi, oso oihartzun urria izan du albiste honek. Albisteara, elkarleiaren batzar nazionalak, Espainia mailakoak, 41 milioi euro batzen dituzten isunak ipini dizkie ile apaigintza profesionaleko 8 enpresei eta Espainiako lurrigintza eta kosmetikako elkarteari 19 urtez kartel bat sasi oligopolio bat eratzeagatik eta egitiagatik 19 urtez elkarleia libreari oztopoak ipiniz. Hain gogor zigortutako enpresak honako hauek dira: L'Oreal España, Productos Cosméticos, Bela, Decolomer Group Spain, Eugen Perma España, Cosmética Cosbar, Montibelo, Cosmética Técnica, DSP Hair Care Products, eta lehen aipatutako lurrigintza eta kosmetikako elkarte espainiarra, eta Henkel Iberica. Hain zuzen, Henkel Iberica izan da egindakoaz damutu eta kartel horren existentzia argitu edo salatu duena. Kartel horrek bere merkatuan 60% bereganatzen duena, 1989ko otsailatik 2008ko otsaila arte jardun zuen. 6 hilabetean behin enpresa hoiek G8 deitutako bileran biltzen ziren prezioak eta bestelako estrategiak adosteko eta enpresa berriei sarrera galarazteko edo behintzat oztopatzeko. Horrek, argi dago, enpresen artean egon behar den elkarleia librea oztopatzen zuen eta haien bezeroei, ileapaindegiei batez ere eta gero, bide batez, kontsumitzaile guztiei kaltea egiten zien, prezioak behar baino altuagoak kobratzen hain zuzen ere. Espainiako elkarleiaren batzarrak oso larritzat jo du jarduera hori, eta hortaz enpresa hoiei ipini dizkien isun benetan deigarria. Guztira, errepikatzen dut, 41 milioi euro. Bueno, ba, konsumaren munduan oso gutxitan ematen dira, onelako zehapenak, onelako albisteak, postekoak dira, eta, bueno, gaurko saioa beste aldarrikapen batekin amaitu nahi dugu. Garoña itxi.